Herre, vi ber om fred i vårt indre, så vi kan lytte til ordet. Amen. Slik står det skrevet i Matteus evangelium sitt 24. kapittel, og vi skal fortsette der vi slapp forrige søndag, fra vers 14. Og dette evangelium riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted. Forstå det, den som leser. Da må de som i Judea flykte opp i fjellet, de som på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, og den som ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som med barn, og dem som gir die i de dager. Be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå. Og heller ikke mer skal bli. Og dersom ikke de dager ble forkortet, ville intet kjød bli frelst. Men for de utfaltes skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier til dere, se her er Messias eller der, så tro det ikke, for falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere alt på forhånd. Om de altså sier til dere, se han ute i ørken, så gå ikke dit ut. Eller han i rommene der inne, så tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønns komme være. Og der åtselet skal ørne samles. Men straks etter de dagers trengsel, skal sol bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn, stjerner skal falle ned fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes, da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønn komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig bastunklang. Og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Amen. Hvem kan vite eller si noe sikkert om fremtiden? Igjen, ikke rart folk sier den som kunne spå om fremtiden ville blitt en rik mann. Da kong Nebukadnesars vismenn i Babylonia, ca. 600 år før Kristus, ble avkrevd av kongen, at de både skulle fortelle om den skremmende drømmen han hadde hatt om natten, og gi tolkningen til den, svarte vismennene. Det kongen krever er alt for vanskelig. Ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin bolig blant menneskene. Profeten Daniel, en av de bortførte jødene til Babylonia, kunne dog hjelpe kongen. Ikke fordi han spådde, men fordi Gud åpenbarte alt for han, og de tre vennene hans etter at de hadde blitt enige om å søke Herren for et svar. Daniel svarte, det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmelighet. Han har åpenbart for kong Nebukadnesar det som skal skje i de siste dager. Bibelen er mer enn noe en profetisk bok som taler om de siste dager. Ja, en tredjedel av hele Bibelen er profetisk om tiden som ligger foran de som skrev. Og naturligvis, Jesus Messias er hovedsaken i alt. Han er oppfyllelsen av dette både i hans første komme, som er årsak til vår julefeiring, men han er også hovedoppfyllelsen i hans andre komme som vi venter, og som adventstiden også minner oss om. Jesus har talt profetisk om fremtiden, og nettopp det som vi leste i Matteus 24, som egentlig en del av en tale som går over kapittel 24 og 25, er den siste store talen Jesus holdt. Den er sterkt profetisk og handler nettopp om begivenheter før og i tiden rundt hans gjenkomst mot slutten av vår tidsalder. Jeg er sikker på at noen av dere, eller mange av dere som er i kirken i formiddag, har hørt flere taler om endetiden. Og da vet dere at de utløser en mengde spørsmål. Skal menigheten være på jorden under trengselstiden? Ikke bare oppleve fødselsvene, men altså selve trengselen. Eller skal bortrykkelsen av de levende og de dødes oppstandelse skje før trengselstiden? Skal vi forstå Bibels tale om de tusen år bokstavelig, eller er det bare billedlige ord? Hvilket svar teologer og bibellesere gir på dette og mye mer som handler om endetiden, er langt på vei utløst av hvilke svar de gir på flere andre spørsmål. Nemlig, hva slags bibelsyn har de? Hva slags effekt er det de tenker at evangeliet om Jesus skal ha på verdens utvikling? Utvikler verden seg i en positiv retning? Eller verre? Og i hvilken grad er det vi oppfatter at Gud har to forskjellige planer? En helt spesiell plan med oss som er hedninger, og en helt annerledes plan med det jødiske folk. Så noen har derfor konkludert med at vi like greit bør holde oss langt unna dette store temaet, fordi det er forvirrende, preget av mange usikkerhetsmomenter og virker dessuten skremmende på folk. Dessuten har det profetiske ordet utvilsomt også mange ganger opp gjennom tiden blitt misbrukt til å fastslå en rekke ting som aldri har skjedd. På meget ukloke måter. Alt dette tror jeg vi skal ha i mente, og det er mye sant i det. Det bør absolutt mane oss til forsiktighet ved å gi skråsikre konklusjoner, og ikke gå utover det som er skrevet. Men på den andre siden så tror jeg at alle sanne kristne som vokser i sin tro og kjærlighet til Jesus lengter etter tiden for hans komme. Og vi er utvilsomt nærmere den i dag enn i går. Og derfor blir de ting som taler om endetiden stadig viktigere. Dessuten skal hele Guds råd forkynnes og leses. For hele skriften, inkludert de tingene som har med Jesu tale om endetiden å gjøre, er inspirert av Gud og nyttig til overbevisning, til opplæring, til opptuktelse i rettferdighet for at det menneske som hører Gud til kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Og ikke minst, det finnes et vidunderlig løfte fra Jesus som oppmuntrer oss til å være opptatt av det profetiske ordet på en sunn måte. Jesus sier jo ved åpenbaringsbokens innledning, salig er den som leser, og de som tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Hvorfor er de salig? Jo, fordi endetidens budskap holder oss våken, rede og himmelvendt i vår oppmerksomhet. Og det, mine venner, kommer det alltid noe godt ut av. Dessuten, fra Kristi synsvinkel er tiden nær. Forrige søndag så hørte vi det første Jesus profeterte. Det var at tempelet skulle legges i grus. Han sa til disiplene, det skal ikke bli stein tilbake på stein, når de snakket om tempelet. Og det Jesus sa fikk disiplene til å stille to spørsmål. Når skal dette skje, og hva skal være tegnet på ditt komme og tidsalderens ende? Tempelet gikk i grus. Det vet vi. Cirka 40 år senere. Det skjedde i år 70 etter Kristus, og enhver som reiser til Jerusalem kan vel se det med sine egne øyne. Deretter talte vi om det Jesus kaller for begynnelsen til fødselsveene. Ting som skal skje blant nasjonen og rikene på jorden og midt i Guds menighet. Vonde og vanskelige ting. Som synes å ha paralleller i åpenbaringsbokens 6. kapittel, når den taler om de 7 seil. Når fødselsveene begynner, og om de allerede har begynt, det vet vi ikke, ettersom mye av det Jesus taler om i større eller mindre grad, også har vært til stede i menneskehetens historie. Men Jesus sier om fødselsveene som skulle komme før hans gjenkomst i makt og herlighet. Alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Ennå er ikke enden kommet. Betyr dette at Jesus ikke vil komme igjen når som helst, slik noen sier? Det finnes noen kristne som sier at Jesus i utgangspunktet kan komme tilbake når som helst. Når som helst er ikke et uttrykk fra skriften når det gjelder hans gjenkomst. Jesus sa om Peter at han en dag skulle bli en gammel mann og folk skulle føre han dit han ikke ville. I lys av det kan i hvert fall ikke Jesus komme når som helst. Paulus profeterte om frafall i tiden før Jesus kom, og Jesus talte om ødeleggelsens styggedom før hans gjenkomst. Det tyder på at Jesus ikke kan komme når som helst. Det Jesus har sagt i skriften, og som han minner oss om, det er «Se, jeg kommer snart». Men det er noe annet enn at han kommer når som helst. Bibelen sier også at Jesus kommer i en time mange ikke venter det. Vantro kommer den dagen til å bli forskrekket. Jesu gjenkomst på Herrens dag vil komme som en tyv om natten på de. Og ukloke jomfruer uten olje på lampene vil bli ubehagelig overrasket. Men for lysets og dagens barn vil Jesu komme på en måte ikke være overraskende. For han har alltid sagt, se kommer snart. Og menigheten har alltid sagt, Maranata, kom Herre Jesus. I det vi leste fra Matteus 24, i dag taler Jesus om et sikkert endetidstegn. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Så skal enden komme. Det er min forståelse at Jesus med dette ordet antyder at hans gjenkomst i makt og herlighet ikke vil skje før evangeliet er blitt presentert som et vitnesbyrd for folkeslagene. Jesus har jo også sagt til sine disipler, gå og gjør alle folkeslag til mine disipler. En ting er i hvert fall sikkert, vi er svært nære. Vi har aldri vært nærmere. Og misjologene, de som har greie på det, sier at lett i vår generasjon kan alle jordens folkeslag få evangeliet presentert som et vitnesbyrd. Men sier ikke at alle skal tro det, men får det presentert som et vitnesbyrd. Og Paulus sier også med klare ord i Romerbrevet 11 at når hedningenes fylde er kommet inn, så skal også hele Israel bli frelst. Det er jo et formidabelt paradoks, og vi snakket om det på Bibeltimen på torsdag. Det er jo et paradoks og mysterium at jøden Jesus Messias ikke blitt tatt imot av Israel som et folk. Av sine brødre. Det er jo en skandale. Det er en skandale, men det vil skje. Men det som er stort er at jødene i vår levetid har kommet tilbake til landet. Etter 2000 år borte. Og de siste 70 årene siden staten Israels gjenopprettelse har også flere jøder tatt imot Jesus Messias enn i de foregående 2000 årene til sammen. Underlige greier. Er det gjenopprettelsen av Israel som er i ferd med å skje? Den som er profetert om, som handler om tilbakekomsten til Guds land. som han ga til Israel. Og at Guds lov skrives i jødenes hjerter når de mottar David, kongen Jesus, og får den hellige ånd i sitt indre. Israels mottagelse er utvilsomt relevant for endetiden, for Peter sier til jødene i Jerusalem kort tid etter pinsedag: «Fatt da et annet sinn, omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalenes tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, han som himmelen skal huse.» Inntil de tider da alt skal bli gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager. Så evangeliet til alle folkeslag og begynnelsen til gjenopprettelsen av Israel er et endetidstegn som mange av oss tror vil skje i forbindelse med Jesu gjenkomst. Men Jesus sier mer. Og det er egentlig nå jeg begynner preken. Men skjerp ørene nå. Sitt ytterst på stolen. Gi alt du har. Og prøv å være med meg nå. I vår tekst nevner Jesus profeten Daniel. Han sier i vers 15: «Når dere ser ødeleggelsens styggedom som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det den som leser.» Da må de som er i Judea flykte opp i fjell, og så videre. Ok, skal vi prøve å forstå det? Eller skal vi bare lese videre? Og ikke skjønne bære. Eller la oss prøve å forstå det. Det hellige sted, hvor er det? Det vet vi i tempelplassen i Jerusalem. Det er merkelig at denne byen skal være så mye bråk om. Ja. Den store konges by. Det er Jesus en by. Det sto ikke bare i begivenhetene sentrum ved Jesu død. Den byen synes å være et viktig sted, helt mot slutten av vår tidsalder og Jesu ankomme. For hva vil skje da? Jesus sier i vers 17, da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Det er et vidunderlig ord, tror jeg, om et fremtidig paradis, også på jorden i tusenårsriket, men det får jeg ta neste søndag. Dersom de dager ikke ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager forkortes. Hva betyr det om trengselstiden? Ja, det betyr dette i alle fall, at det finnes utvalgte på jorden under trengselstiden. De er Jesu Kristi disipler. Trengselstiden er en vond tid, en forferdelig tid, men det er også en tid som er helt i Guds hånd, som alt annet. Og dette er viktig, for mange, også i vår tid, blir sjokkert når de blir vitner til trengsler. Mange kristne blir sjokkert når ulykker og vonde ting skjer. Og de lurer på, hvor er Gud? Finnes han? Bryr han seg? Har han mistet kontroll? Nei, han har ikke det. Trengselstiden vil dessuten forkortes. De utvalgte vil bli bevart av Gud gjennom den på en måte som gjør at de ikke skal miste frelsen. Og det er mye som tyder på at denne tiden varer i omtrent 3,5 år. Kanskje forkortes den for de utvalgtes skyld. Hvor mye vet vi ikke. Men igjen, tilbake til det Jesus talte om. Dere hørte Jesus be leseren være oppmerksom på ødeleggelsens styggedom som Daniel har talt om. Jesus sier, forstå det den som leser. For det som skjer da vil innlede den store trengsel. Når du går hjem i ettermiddag, etter denne preken, så kommer du selvfølgelig til å slå opp Daniels bok. Og du kommer til å lese så aldri før, og da skal du lese kapittel 9, 11 og 12. I de tre kapitlene tales det om ødeleggelsens styggedom. Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt. Da du begynte å be, gikk du ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet så du forstår synet. 70 uker er bestemt for ditt folk. Parentes bemerket. Kan også oversattes med 70-20-ere. Det betyr en uke. Og symbolikken er en dag i uken betyr 1 år, så 1 uke 7 år. 70 uker er bestemt for ditt folk og din hellige by til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å sone skyld og føre fram en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve det aller helligste. Du skal vite og forstå, fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå 7 uker. Og i 62 uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd med gater og vollgraver, men det skal være en tid full av trengsler. 7 uker og 62 uker, det er 69 uker. 69 år-uker. Hvis vi ganger det med 7, så får vi 483 år. Det er så å si en nøyaktig profeti om Jesu første komme. Om hans komme, om hans soningsdød på Golgata. Etter de 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og bli borte. Det er forkastelsen av Messias da han først kom. Byen og helligdommen skal legges øde av hæren til en fyrste som kommer. Det var det som skjedde da Jerusalems tempel ble knust i år 70. Da det gått 69 uker. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen er fastsatt, og den skal vare til krigen er slutt. Og så, i en uke, altså den 70. år-uke, skal han stadfeste en pakt med de mange. Etter en halv uke, det må da bli 3,5 år, skal han gjøre det slutt på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, helt til utslettelsen som er fastsatt strømmer ned over ødeleggeren selv. Dette ordet er sant, og det varsler en stor trengsel. Han merket seg ordet og ga akt på synet. Denne 70. år-uken hos profeten Daniel tror de aller, aller fleste av oss som gransker profetiene tilhører endens tid. I de siste 7 årene av vår tidsalder. Hør hva som sies i kapittel 10, vers 12. Frykt ikke, Daniel, nå er jeg kommet. Ikke rart han var redd. Frykt ikke, Daniel, nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende ditt folk ved dagenes ende. For dette er igjen et syn om de dagene. Da han talte slik til meg, bøyde jeg ansiktet mot jorden, og jeg stod målløs. Litt senere sier Daniel, jeg hørte det, men jeg forstod det ikke. Og jeg sa, Herre, hva blir utgangen på disse tingene? Og han sa, gå bort, Daniel, for disse tingene skal være skjult og forseglet inntil endens tid. Mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd. Men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelige skal forstå det, men de forstandige skal forstå det. Kapittel 12, vers 8. 12 vers 8. Og så, rett etter dette, sies det, helt mot slutten i Daniels bok, i det 12. kapittel, vers 11, fra den tid, og nå gjentar han det samme igjen, fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende styggedommen blir satt opp, skal det gå 1290 dager. Salig er den som venter og når frem til 1335 dager. Men gå du til din ende, du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende. Underlig ord. Disiplet som hørte Jesus tale om ødeleggelsens styggedom, og som kjente Daniels bok, men også Israels nære historie og religiøse fester, skjønte klart referansen til den ødeleggende styggedom. Hva det var, og hva som skjedde da. For det hadde allerede skjedd en gang i historien, knappe 200 år før Kristus. Og alle dere som er historikere, pay attention. Det som Jesus taler om skal skje i endens tid, er det som allerede har skjedd Det er noe som ligner på det Antiochus den fjerde Epifanes gjorde. En hellenistisk konge i tiden før det romerske imperium. Han hatet jødedommen, ville utrydde den. Og jødene som hadde vært under det gresk-makedonske riket var nå blitt en del av det syriske Seleukiderriket. Og denne Antiochus, den fjerde Epifanes, han innførte antijødiske lover i Judea. Men da han fikk høre at jødene nektet å følge hans forordninger, så står det skrevet slik i 2. Makkabea-bok, det som vi kaller for de apokryfiske skriftene. Hellige skrifter mellom det gamle og det nye testamentet. Hør. Den 15. Kislev i året 145, altså før Kristus, ble den ødeleggende styggedom reist på brennofferalteret. I byene rundt omkring i Judea reiste de avgudsalteret, og ved husdørene og på gatene offret de røkelse. Lovbøkene som de fant rev de i stykker og brente opp. Og dersom de kom over noen som hadde en paktsbok eller holdt seg til loven, ble han dømt til døden etter kongens forordning. Slik for de fram med makt i måned etter måned mot de israelittene som ble pågrepet i byene. På den 25. dagen i måneden offret de på avgudsalteret som var oppført over brennofferalteret. De kvinner som hadde latt barna sine omskjære ble drept slik det var påbudt, og spedbarna deres ble hengt etter halsen på mødrene. Også familiene deres og de som hadde utført omskjærelsen ble drept. Likevel fikk mange i Israel kraft til å stå imot, fast bestemt på å ikke spise noe urent. De foretrakk å dø fremfor å spise uren mat og å vanhellige den hellige pakt. Og dø måtte de. Denne Antiochus, den fjerde Epifanes, brakte inn et svin i det aller helligste i tempelet i Jerusalem og offret det til Zeus, altså til avguden Zeus. I 165-164 før Kristus kom det som kalles for Makkabeer-opprøret. Antiochus den fjerde Epifanes ble overvunnet, tempelet ble renset, og festen fra den dag, festen feires den dag i dag i Israel. Og hva heter den, Bjarte? Den heter Hanukka. Johannes skriver om den. I Johannes 10,22. Nå kom den festen som ble feiret i Jerusalem til minne om tempelinnvielsen. Når vi hører Jesus tale om dette, og leser åpenbaringsboken om endetidens store trengsel, tyder mye på at det som har skjedd før, vil skje igjen. Og det samme som skjedde under Antiochus den fjerde Epifanes, vil skje, som innleder endetidens trengselstid. Men denne gangen kalles han for antikrist. Hva ødeleggelsens styggedom på det hellige sted består i, som Jesus har bedt oss om å forstå, når vi ser det stå på det hellige sted, det vet vi ennå ikke. Og jeg vil ikke spekulere, men jeg vil bare merke meg hva skriften sier. Det gjenstår å se. Men antikrist, en med stor makt i hele verden, han vil være antikristus, og han vil fare hardt fram mot de som ærer Jesus Messias. Den ødeleggende styggedom som Jesus selv henviser til at Daniel har talt om flere steder, er noe han som Paulus i sitt første brev og Johannes i åpenbaringsboken kaller altså for antikrist. Det er noe han oppfører. Han vil stå frem i slutten av vår tidsalder. Hør hva Johannes sier. Mine barn, det er den siste time. Og like som dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå stått frem mange antikrister. Og garantert tenkte han sikkert på Antiochus den fjerde Epifanes. Og hvem vil ikke sett på gærne folk opp gjennom historien og sikkert si at de var ganske antikristlige, mange av de, i sin ånd. Av dette vet vi at det er den siste time. Paulus skriver i det andre brevet til Tessalonikerne om denne antikrist. Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og det at vi skal samles hos ham. Ber vi dere, søsken, la dere ikke så lett bringe ut av fatning. Bli ikke skremt. Hverken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss om at Herrens dag alt er kommet. La ingen ville dere på noen måte. Først må frafallet komme, og den lovløse viser seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot, opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til Gud. Husker dere ikke at jeg sa dette til dere når jeg var hos dere? Dere vet nå hva som holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. Ødeleggelsens styggedom, fortapelsens sønn, antikrist, den lovløse. I åpenbaringsbokens 13. kapittel kalles han også med et annet navn, dyret. Johannes skriver i åpenbaringsboken, og alle som bor på jorden skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet inn i livets bok, og lammet som ble slaktet. Og hør nå. Johannes fikk høre. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet er the number of the beast. Det er 666. Følte dere noen innbydelse til å prøve å finne ut av hva det var? Jeg hørte det. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og tallet er 666. Så la oss prøve på det. Her er et forsøk. Slå opp PowerPointen. Det er det hebraiske alfabetet. Og som dere vet, slik det finnes romertall, så har det hebraiske alfabetet også en tallverdi knyttet til hver bokstav. Her er et forsøk som er gjort på å finne ut hvem dyret er. Den neste plansje. På hebraisk finnes det ikke vokaler, der finnes det bare konsonanter. Og hvis du setter sammen en N og en R og en vav og en nun, en kof, en samek og en resh, så har de en tallverdi helt ute til høyre. Som du ser, så er det bare konsonanter, så du må legge til vokal selv. Det må man også i dagens hebraisk. Men hvis du legger til vokal på det ordet der, så får du i alle fall Nero, keiser. Tro meg, dette kan dere sjekke hjemme, dette er ikke sånn spekulativ, sånn svermerisk, sekterisk teologi eller noe spekulativt over det. Det er harde fakta. Om det er rett, det kan man jo undres over, men det er interessant at den mannen som tok livet av apostel Paulus, som dyppet de kristne i kjære og brukte de, tente på de og hadde de som fakler i hagepartiene sine, det er interessant å tenke på om den mannen som kalte seg selv for verdens frelser, som krevde tilbedelse, og som via arkeologiske utgravninger og materiale fra Efesus virkelig var en sånn mann, Nero. Når du setter sammen bokstavene for keiser Nero, om det kan være noe i det. Du kan ta den vekk, Jan. Den romerske historieskriveren Suetonius sier, gjennom hans, altså Neros regjeringstid, ble mange avvik kraftig straffet og slått ned på, og ingen lover ble innført. Straffedommer ble påført kristne, en type mennesker som hadde overgitt seg til ny plag som var skadelig overtro. Spørsmålet er, vil en lignende tyrann som Nero og verdenshersker skal fremstå under den trengselstiden Jesus taler om. En tid som aldri før har vært, og aldri mer skal bli. En ting er sikkert, Antikrist vil ha stor makt i verden. Han vil kreve religiøs tilbedelse. Han vil gjøre handel umulig for de som ikke vil adlyde han. Og tro meg, det blir ingen offentlig støtte til religiøse organisasjoner. Takk for at du smilte for den. Dem som i den tid sier at Herren alene skal du tilbe, og ham alene skal du tjene, og nekter å ta det Bibelen kaller for dyrets merke, hva nå det er, vil oppleve stor trengsel og matvaremangel. Kanskje du sier til meg, dette høres veldig overspent ut. Men er det egentlig det? Er ikke han som holder på i Nord-Korea en slags type på dette her? Trengsel vil ikke bare angå Jerusalem og føre til krig i det hellige land, men den vil også gå over hele jorden. Jesus sier til menigheten i Philadelphia, fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare det gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Det er anfektende for mange kristne å høre at lidelser kan ligge foran dem. Men husk, Guds hellige kvinner og menn i det gamle testamentet, likeså vår Herre Jesus Kristus, ble ikke frelst fra å gå gjennom trengsler, men de ble frelst gjennom trengselet. Noah ble reddet, ikke fra å erfare flommen som kom fra Gud, men han ble reddet gjennom flommen. Israel ble ikke reddet fra Egypts plager, men de ble bevart gjennom plagene som var der. Daniel ble ikke reddet fra å ende i løvehul, men han ble bevart i selve løvehul. Hans tre venner ble reddet, ikke fra å bli kastet i ild, men de ble bevart gjennom ild, fordi en som lignet en menneskesønn var med dem. Hvis en leser troskapitlet i Hebreerbrevet 11, så ser vi det. At noen fikk gå igjennom, andre måtte betale en dyr pris. Jesus ba, jeg ber ikke om at du må ta dem ut fra verden, men at du må bevare dem fra det onde. Dersom de dager ikke ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager forkortes. Hva betyr alt dette for oss som lever i dag? Jeg vil avslutte med dette, tror jeg. Men våk hver tid og stund, og be om at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og bli stående for menneskesønn. Det vidunderlige budskapet, nemlig dette, det som forkorter trengselstiden for de utvalgtes skyld, det er Jesu eget komme i makt og herlighet. Det Bibelen kaller for Herrens dag, eller Guds dag, eller bare dagen. Den kommer som en tyv om natten over de ugudelige, men for martyrene og de troende som lever og tilhører dagen, vil det bli en herlig dag. Jesus sier, straks etter de dagers trengsel skal sol bli formørket og månen miste sitt lys. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmel. Da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. De menneskene skal bryte ut i klagerop, men de kristne skal si, halleluja, endelig er du her, Herre. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte. Fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. Fra de fire verdenshjørner, fra nord og sør og vest og øst på jorden, men også fra himmelens ene ende til den andre enden. Hvem er det? Jo, det er åndene, de gjenløstes ånder som har gått hjem til Gud. De skal forenes med sine kropper, sine herlighetslegemer. Det er et ord om det som vil skje ved Jesu gjenkomst. Ikke rart Paulus sier om dette, trøsta hverandre med disse ord. Ah, mine venner, det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk og be. Hva er det å våke? Mine venner, det er først og fremst dette, å være en kristen. Å våke først og fremst dette, å ha Herren Jesus Kristus i sitt liv. Har du det? Har du tatt imot han? Kom til Jesus. Ta imot han som din frelser. Bli i hans kjærlighet. For han er ditt og hele verdens håp. Han kommer igjen. Mer om det neste søndag. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Som var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet. Og alt folket sa. Amen.